Papež František při audienci políbil vytetované číslo ženě, která přežila Osvětim. Českobratrskou církev povede dalších 6 let Pavel Pokorný. A nizozemské Rijksmuseum je slavné hlavně díky obrazům takzvaných holandských mistrů. Najdeme v něm třeba proslulou noční hlídku od Rembrandta. A tak tam zamíříme. Na Českém rozhlase Plus právě začíná Vertikála. Dobrý den a dobrý poslech vám přeje Nadežda Hávová.
Vertikála.
Začneme ale souhrnem aktuálních událostí a právě proto je s námi ve studiu Adam Šindelář. Dobrý den.
Dobrý den.
Papež František vyjádřil obavu, že vatikánská média sleduje příliš málo lidí. Uvedl to při návštěvě redakcí vatikánského rozhlasu a také vatikánského deníku L'Osservatore Romano.
Obě média vychází v mnoha jazykových mutacích a zaměstnávají stovky lidí. Pro papežskou kurii, ústřední aparát římskokatolické církve, jejich provoz přitom podle agentury AP představuje významný výdaj. Podle papeže hrozí, že se tato dobrá organizace a pěkná práce nedostane kam má. Papež v pondělí navštívil takzvané dikasterium pro komunikaci, pod které spadají hlavní vatikánské sdělovací prostředky, a to u příležitosti 160. výročí založení vatikánského deníku a 90. výročí od prvního vysílání vatikánského rádia. Úřad nechal papež ustanovit v roce 2015.
A kolik lidí tedy vatikánská média sleduje?
Podle některých údajů zveřejněných Vatikánem má deník L'Osservatore Romano zhruba 21 tisíc čtenářů a hlavní informační web dosahuje denního průměru přes 650 tisíc zobrazení. Dnes v nich pracuje přes 500 lidí a rozpočet činí 43 milionů eur, tedy přes miliardu korun. Fungování médií stojí vatikánskou pokladnu víc než provoz jeho velvyslanectví po celém světě. A tyto náklady se podle AP uvnitř Vatikánu ospravedlňují tím, že média šíří ve světě pohled a názory církve. Kvůli propadům příjmů papež nařídil škrty v provozních nákladech Vatikánu, byť dříve zdůraznil, že nepropustí ani jednoho zaměstnance. Nedávno ale vatikánští zaměstnanci zaslali papeži dopis, ve kterém vyjádřili nad škrty hořkost. Podle nich je nákladovost vatikánského aparátu způsobená malou efektivitou. Poukázali také na výrazné rozdíly v platech zaměstnanců a manažerů.
Ještě chvíli zůstaňme ve Vatikánu. Papež František políbil číslo vytetované na paži jedné ženy, která přežila Osvětim. Řekni nám něco víc o tomhle dojemném okamžiku během středeční generální audience, o kterém nejdřív informovala agentura AP.
Polská občanka Lidia Maximovičová, která byla ve svých necelých 3 letech deportována do koncentračního tábora z rodného Běloruska, ukázala během setkání vězeňské číslo papeži. Ten se k ní spontánně naklonil a políbil ho. 81letá Maximovičová serveru Vatican News řekla, že se s hlavou katolické církve nedomlouvala. Rozuměli jsme si pohledem, řekla. Maximovičová se zúčastnila programu křesťanského hnutí Sant Egidio, který byl zaměřený na vzdělávání mladých o holokaustu. V dětské části tábora v Osvětimi strávila 3 roky. Jednou z těch, na níž provádělo své pokusy Josef Mengele.
V Berlíně byl ve čtvrtek položený základní kámen budovy, která dostala název House of One, tedy Dům jednoho. Má sloužit jako místo modliteb pro křesťany, muslimy i židy. A předseda spolkového sněmu Wolfgang Schäuble při příležitosti zahájení stavby řekl, že jde o místo tolerance a otevřenosti.
Příslušníci různých náboženství budou moci v německé metropoli pořádat své bohoslužby v budoucnu pod jednou střechou. Budova má vyrůst během příštích 4 let v Lipské ulici v centru hlavního města. Náklady na něj obnáší 47 milionů eur a spolková vláda přispěje 20 miliony eur. Dalších 10 milionů slíbila spolková země Berlín a velká část stavebních nákladů je mezitím pokryta z darů a příspěvků.
A v Praze by zase měl od července začít fungovat nový domov pro seniory a nemocné bezdomova. Zařízení s názvem Přístav, které vznikne v Zahradním městě, nabídne postupně 50 míst. Provozovat by ho měla armáda Spásy.
Podle národního ředitele sociálních služeb armády spásy Jana Františka Krupy totiž i populace lidí bezdomova stárne. Lidé se dostávají do situace, že potřebují někde dožít. Oficiálně jim systém umožňuje jít do domovů pro seniory a podobných zařízení, ale nejsou schopni se tam dostat. Krupa uvedl, že nejsou dostatečně solventní a možná také přizpůsobiví pravidlům.
Doplňuje kolega Adam Šindelář. Já za to děkuji a přeju hezký den.
Díky a naslyšenou.
Nové vedení si zvolila minulý týden Českobratrská církev evangelická. V jejím čele stane jako synodní senior Pavel Pokorný, tedy dosavadní farář sboru v pražských Střešovicích. A právě toho teď zdravím u nás ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme hned v úvodu říct, jaká je vlastně role synodního seniora, co má na starosti a jaké má kompetence.
Synodní senior spolu se synodním kurátorem jsou statutárními zástupci Českobratrské církve evangelické. Zastupují také církev na veřejnosti. Speciálně synodní senior má svěřenou zvláštní pastýřskou roli vůči kazatelům, dalším pracovníkům církve. Do jeho pracovní náplně patří zvláště navštěvovat sbory a psát pastýřské listy. Ta pastýřská služba se chápe tradičně jako povzbuzování a napomínání. Ale já mám dojem, že v tom období, které nás čeká, že bude daleko větší důraz na to povzbuzování, bude to daleko víc potřeba a rád bych se taky právě na to zaměřil.
Částečně už jste řekl, jaké vás čekají nejbližší úkoly, ale synodní rada, tedy nejvyšší správní orgán církve, se volí na 6 let a mě zajímá, jaké máte na tohle období priority.
Já vlastně jsem spíš asi takový typ jak impulzivnější, spíš reaguji na situaci tady a teď. Mně se líbí to, co stojí v preambuli našeho církevního zřízení, že posláním církve je sloužit dílu Božího království ve světě, dílu jehož plnost s nadějí vyhlížíme. A mně právě připadá, že by bylo dobré, nebo takovou mojí prioritou, nebo to, na co myslím, je pořád si vlastně připomínat tohle poslání a hledat jeho podoby v tu chvíli a vzhledem k těm výzvám, které zrovna přicházejí. Pokud jde o nějaký, řekněme, takový výhled praktičtější, tak vlastně naše církev před pár lety přijala strategický plán, tak myslím, že s ním budeme dál pracovat a jeho se držet.
Českobratrská církev evangelická, stejně jako ostatní církve, teď postupně přecházejí na samofinancování. Je to důsledek majetkového narovnání státu s církvemi. Jak velká je právě tahle výzva pro vaši církev a pro vás osobně?
Je to výzva pro celou církev, jsou s tím spojené různé obavy. Pro mě osobně tohle znamená tuhle tu výzvu zvládnout a teď nemyslím jenom po té ekonomické stránce nebo technické, ale především duchovně. To znamená, abychom tímhle procesem prošli ve vzájemné důvěře a solidaritě. Myslím, že můžeme čerpat z té dlouhodobé zkušenosti církve, která už přestála nejrůznější krize a že jde hlavně o to nestratit víru. A teď myslím víru nesnad ve smyslu jenom nějakého řešení, ale víru vůbec ve smysl našeho poslání.
Hostem Vertikály je synodní senior Pavel Pokorný. Bylo zvoleno celé nové vedení Českobratrské církve evangelické. Představte nám ještě krátce své kolegy a kolegyně a řekněte také, jaký podíl na vedení církve u vás mají laici.
Synodní rada, tedy to vedení Českobratrské církve evangelické, je složena rovným dílem z farářů a laiků. My v tuhle chvíli v té nové synodní radě jsme vlastně 3 z té současné synodní rady. Tedy vedle mne tím synodním kurátorem bude Jiří Schneider, který původním vzděláním vzdělání geodet, ale potom také pracoval v diplomacii a v neziskové sféře. Dále tu máme z laiků Simonu Kopeckou, která je povoláním asistentkou v advokátní kanceláři, ale také vlastně vystudovanou kazatelkou. Je tam dále Jana Šarounová, speciální pedagog, která pracuje zvláště s dětmi s poruchami řeči. Tak určitě já si myslím, že tyhle osobnosti s bohatými životními zkušenostmi, že budou velikým přínosem. Pokud jde o faráře, tak dále pokračuje v té synodní radě Ondřej Titěra, farář z Jablonce, který zase má velké zkušenosti z oblasti diakonie, a Roman Mazur, to je pražský senior, který osobně se zajímá o misi, evangelizaci a je vlastně jedním z tvůrců toho strategického plánu církve. Tak já se moc těším na spolupráci tohoto nadějného týmu.
Hostem Vertikály byl synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný. Já vám přeju hodně úspěchů a zdaru v další práci.
Děkuji moc a přeju vám všem posluchačům především povzbuzující neděli, povzbuzení a naději. Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Biskupská synoda v roce 2023 by neměla být událost, ale proces. Alespoň je o tom přesvědčený Vatikán. Papež František dal synodě novou formu. Tříletý synodální proces začne už letos v říjnu. A jak bude vypadat, to teď probereme s historikem Jaroslavem Šepkem. Dobrý den, vítejte ve Vertikále.
Dobrý den.
Připomeňme pro začátek, jak biskupská synoda fungovala doposud.
Tak v zásadě se jednalo o to, že bylo dáno určité téma, o kterém se bude hovořit, a pak se tedy jednotliví biskupové, kteří tedy byli vysláni k účasti na synodě, této tematice vyslovovali. Byl tam velmi silný ten, řekl bych, klerikální prvek a to v zásadě by se mělo v současné době poněkud změnit. Ono to vychází už z toho, že se změnily do jisté míry i ty orgány, které se věnují přípravě synody, protože poprvé v historii se stala významnou funkcionářkou toho sekretariátu pro přípravu synody také žena, řeholní sestra z Francie. Takže tohle to si myslím, že jsou ty výrazné posuny, které samozřejmě mění i ten proces, o kterém jste hovořila, protože pak tedy do roku 2023 by mělo být provedena diskuze k tématům, které tedy budou diskutovány jednak na diecézní úrovni, pak na té kontinentální, tedy v jednotlivých světadílech, a pak na té univerzální.
A co si tedy od změn, od nové formy papež František slibuje?
Tak určitě on si slibuje, a zaznívá to tedy i od dalších funkcionářů, kteří jsou tím pověření, že to bude skutečně otevřený proces, ve kterém se bude otevřeně diskutovat a komunikovat jednotlivé pohledy, a právě z této různorodosti pak má vzejít i ten daleko, řekl bych, objektivnější obraz o těch zmiňovaných skutečnostech. To znamená hlavně o tom, jak církev má v tomto světě dále působit. To je, myslím, velmi důležitá otázka.
A je to reálné očekávání? Může se naplnit?
No tak samozřejmě, že je to určitě, řekl bych, chválihodná idea. Otázka je, jakým způsobem bude realizována. Protože konkrétně například tady v českém prostředí tady máme ne úplně dobrou zkušenost s uskutečňováním synodálního procesu v podobě plenárního sněmu katolické církve, protože celá řada podnětů, které byly diskutovány na tomto sněmu, tak nakonec zapadly a dále se o nich v naší místní církvi nediskutovalo. Takže samozřejmě vždycky záleží také na té místní církvi, a řekl bych, že Vatikán udělal tedy velké gesto v tom, že on posunul ty tuto diskuzi z té centralizované roviny na tu decentralizovanou, tedy na jednotlivé místní církve. A vždycky bude záležet na té místní církvi, jakým způsobem samozřejmě ten proces uchopí.
Biskupská synoda, téma pro historika Jaroslava Šepka, který byl hostem dnešní Vertikály. Děkujeme a přejeme hezký den.
Taky přeji hezký den. Naschanou.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a Vertikála. Levočská nemocnice na Slovensku v uplynulých dnech vyšetřila několik neobvyklých pacientů. Rentgenové a CT snímky podstoupily totiž 4 dřevěné sochy z kostelů na východním Slovensku. Restaurátoři tak chtějí zjistit nejenom datování vzniku soch, ale také jejich současný stav. Nemocnice v Levoči nedělala podobné vyšetření poprvé. Už v minulosti udělala rentgenový snímek obrazu, ale i jiných velkých soch a historických děl. Podrobnosti ale už připojí Miroslav Strelec.
Rentgenové a CT snímky absolvovala vyše 1 metr vysoká socha svätého Antona Pustovníka z roku 1502. Pochádza z kostola svätého Juraja v Poprade v Spišskej Sobote, ktorý ako jediný pri svojej návšteve Slovenska v roku 2008 navštívila anglická kráľovná Alžbeta II. Radiologická technička Dominika Šímová.
Vidno tam pekne štruktúru dreva, vidno aj kovové časti, napríklad na týchto snímkach. Krásne vidno, ako je podstavec ukotvený priamo do sochy.
To, čo nám tak svieti, sú tie klince. Predpokladám, že to môžu byť klince na stabilitu rúk.
Správca farnosti Poprad Spišská Sobota Anton Mišek sa počas nezvyčajného vyšetrenia drevenej sochy len mlčky prizeral.
Tak vtedy ešte nemali rentgeny, tak nemohli vtedy, tak teraz chodia na rentgeny.
A o svetom Antonovi Pustovníkovi, ktorý sa dožil 105 rokov, čo to aj o jeho živote povedal.
Dávno žil, rok 250 narodenie, datuje sa v jeho životopise a prežil svoj život ako ten pustovník, čiže desík obďaleč od ľudí v tej samote, v modlitbe, v práci.
Snímky sochy svätého Antona Pustovníka umožnia preskúmať stav drevnej hmoty, prípadne aj jej povrchových vrstiev, narušenie drevokazným hmyzom či iné sekundárne zásahy v hmotnej skladbe sochy. Naposledy ju reštaurovali v 70. rokoch minulého storočia. Odborník na reštaurovanie drevených plastík Štefan Siváň.
Červotoč ako taký, preč ho možno nedostaneme, ale skúsime tú drevnú hmotu zastabilizovať tak, aby už nebol aktívny.
Tri menšie sochy, ktoré pochádzajú zo slovenskej vsi z rímskokatolíckeho kostola obetovania pána, tvoria kompozíciu Kalvárie. Ide o postavy svätého Jána a Panny Márie, ktoré sú pravdepodobne iného datovania ako ukrižovaný Ježiš Kristus. Práve to je predmetom skúmania a snímky realizované pomocou CT prístroja môžu pomôcť pri určení datovania jeho vzniku.
Táto metóda rentgenu a možno aj CT pomôže nám to teda zistiť mieru napadnutia červotočom, vidieť na tom kovové prvky. Vieme z týchto výskumov zistiť, z koľkých častí sa tieto sochy skladajú.
V prípade svoch Panny Márie a svätého Jána Apoštola môže ísť podľa Štefana Siváňa o ďalšie potenciálne diela z dielne známeho majstra Pavla z Levoče.
Chceme práve ešte rentgenom zistiť, či náhodou nie sú tam nejaké staršie povrchové vrstvy, ako sú teraz zatiaľ viditeľné. Impregnácia drevnej hmoty nám veľmi pomôže, áno, červotoča sa zbaviť. Sochy budú ako celky impregnované, tento červotoč, aby sa tam ďalej nerozširoval.
Samotné vyšetrenia na prístrojoch v nemocnici označil Štefán Siváň za jedný z nedeštruktívnych reštauračných metód, pretože sa pri nich nezasahuje do diel fyzickým spôsobom. Levočskí zdravotníci tak vytvorili snímky, ktoré nepatria klasickým pacientom. Primárka radiodiagnostického oddelenia v Levočskej nemocnici Elena Loumová.
Sme zvyknutí snímkovať a vyšetrovať živých pacientov a preto považujem snímkovanie týchto vzácnych historických artefaktov za niečo výnimočné. Nás veľmi teší, že môžeme aspoň takouto formou prispieť ku objavovaniu histórie.
Svetcov späť do kostolov vrátia až po kompletnom reštaurovaní. Z Levoče, Miroslav Strelec, Český rozhlas Plus.
umění budou ve vertikále patřit i následující minuty. Nizozemské Rijksmuseum bude pro veřejnost minimálně do 8. června uzavřené. Přišlo ale hned s několika způsoby, jak své rozsáhlé sbírky zpřístupnit i během protipandemických opatření. A podrobněji o tom budeme mluvit s naší spolupracovnicí Magdalénou Trusinovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Co mám tedy udělat, když si budu chtít prohlédnout asi nejznámější obraz holandského malíře Rembrandta van Rije Noční hlídka?
Velmi rozměrné dílo. Zabírá plochu přes 16 metrů čtverečních a váží 337 kilo, a to je prosím olej na plátně. Tohle rozměrné dílo si můžeme prohlédnout různě. Muzeum je zavřené, ale tohle plátno prošlo v minulých 2 letech náročným zkoumáním. Muzeum celý ten proces pojmenovalo Operace Noční hlídka a výsledkem byla mimo jiné podrobná digitalizace, která teď umožnila pořídit několik neuvěřitelně věrných kopií Noční hlídky a ty putovaly do nemocnic. Hlavním tématem toho obrazu je totiž bdělost a také bezpečí nebo ochrana před nebezpečím. A tak lidi z muzea napadlo, že tohle se právě teď víc než na ozbrojené složky, které jsou zobrazené na plátně, vztahuje na zdravotníky, kteří pečují o pacienty s covidem. A tak za pomoci sponzorů nechali vyrobit ty kopie Noční hlídky a instalují je do nemocnic, které o to projeví zájem. A další způsob, jak si Noční hlídku pěkně zblízka prohlédnout, přináší aplikace muzea pro chytré telefony a tablety, která je zdarma. A nebo se dá také zdarma vytvořit si účet na webovkách muzea, kde je takzvané Rijks Studio. To je přístup do databáze obrazů a děl, kde si lidé mohou tvořit různé kolekce, prohlížet si díla a nebo si je i stahovat.
A co všechno si tedy při zkoumání Noční hlídky objevila?
Já jsem ji poprvé viděla na vlastní oči v 9 letech při své první návštěvě ciziny. Ale teď doma na počítači člověk vidí detaily, které mu návštěva muzea neumožní. Tam přece jenom nemůžete jezdit nosem po plátně, ale u počítače si můžete pěkně zoomovat a dostanete se opravdu až na úroveň jednotlivých tahů štětce, nebo dokonce vidíte úplně jednotlivé částečky pigmentu. A to je velký zážitek. Ten obraz zachycuje domobranu, chrání město. Vznikl v polovině 17. století, což byl holandský zlatý věk. Je to opravdu mistrovská ukázka přirozeného zachycení pohybu a také hry světla a stínu. A zajímavé je, že i dnes kolem plátna panují stále různé nejasnosti. Třeba je tam tajemný ozbrojenec hned za velitelem hlídky a my dodnes nevíme, kdo to je. Za to víme, že hned nalevo od něj se Rembrandt namaloval sám. Holandští mistři jsou mimo jiné známí tím, že realisticky zachycují různé každodenní výjevy, takové drobnosti. A i tady vidíme například bubeníka, na kterého štěká poplašený pes, kterého vyděsily ty zvuky bubnu. Tyhle detaily opravdu lépe oceníme až díky digitalizaci. Nebylo to jenom detailní nafocení, ale třeba také 3D skenování celého obrazu.
Protože spolu mluvíme ve vertikále, tak se nemůžu nezeptat, jak to vlastně bylo s Rembrandtovou vírou. Nizozemsko patří k zemím, kde proběhla v plné síle reformace. Víme tedy, jakého byl umělec vyznání?
Neví se, že by tento malíř a grafik oficiálně patřil k nějaké církvi, ale určitým vodítkem nám může být, že svoje děti nechával pokřtít u reformované církve, takže se dá předpokládat, že to byl protestant. Kdybychom chtěli hledat vodítka v jeho rozsáhlém díle, tak stojí za zmínku, že jeho grafiky i plátna často znázorňují nejen biblické výjevy, ale také výjevy z každodenního života židovské komunity. I ty si můžete prohlédnout na stránkách Rijksmuzea. Je tam víc než 700 tisíc různých uměleckých děl od mnoha autorů. Tisíce z nich je možné pro osobní účely stáhnout a nechat si je vytisknout. Nebo třeba použít jenom výřez a dát si ho třeba na obal na mobil.
Tolik Magdalena Trusinová, která nás pozvala na virtuální návštěvu nizozemského Rijksmuzea. Magdaleno, děkujeme. Naslyšenou.
Hezký poslech Českého rozhlasu Plus.
A mně nezbývá, než ještě připomenout webové stránky muzea. Najdete je na adrese rijksmuseum.nl. Ale teď už jsou tu zprávy. Dobrý den a příjemný poslech i druhé části Vertikály vám ze studia Plusu přeje Naděžda Hávová.